Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 20-май, күнгө шаршамбы. Бул жарым саатта элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы интернет провайдерлердин мүмкүнчүлүктөрү, көйгөйү жана келечеги тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле баткендик жазуучу тарыхчы Мурзапар Үсөн менен маекти уга аласыз.
Биздин айыл өтө мындай тарыхый мааниге ээ жерде, мындайча айтканда биздин заманга чейинки Даван падышачылыгындагы шаар кыштактардын бири болгон.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктардан угалы микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы? Чүйдүн Молдовановка айылындагы 27-нчи колонияда иштеген 3 кызматкерден коронавирус табылды. Бул тууралуу 20-майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Ал жаңы катталган үчөө буга чейин вирус табылган 4 кызматкер боюнча жүргүзүлгөн тактоо иштеринин натыйжасында табылганын айтты.
Бардыгын тең ошо лабораториялык тастыктоо менен өткөзүп, калп калбасында бүт текшерилип аткан. Себептен мынакей бүгүнкү күнү дагы 3 кызматкери табылып, көзөмөлгө алынган.
Деди Үсөнбаев, буга чейин ушул колонияда жана Бишкектен 11-нчи тергөө абагында жалпысынан 4 адамдан вирус аныкталган. Укук коргоо уюмдары бийликке кайрылып, абактардагы абалга көңүл бурууга чакырган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы кооптонууга негиз жок экенин билдирген. 20-майга карата Кыргызстанда коронавирустун 27 жаңы учуру катталып, илдетке чалдыккандардын жалпы саны 1270 адамга жетти. Аларда Кара Кулжа районуна караштуу Кара Кочкор айылынын Орусияда каза болгон тургунун жерге берүүгө катышкан 60 адам үй карантинине алынды. Сөөктү алып келген 2 кишинин биринин коронавируска тапшырган анализи шектүү чыкканын Азаттыкка Ош облустук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын маалыматына караганда, сөөк Орусиядан 18-майга караган түнү келип, ошол күнү жерге берилген.
Аны коронавирус айта албайбыз да. Ал жактан жүрөк оорусун эле келип, бирок ошол коштоп келген адамдан ошол бүдөмүк чыгып атат, кайерде болгон, ошол иликтенип атат. Бүгүн азыр экинчи анализи тери чыкса, так билинет да.
Учурда сөөктү коштоп келген 2 жаран обсервацияда жатканы белгилүү болду. Кыргызстанда тажаларга көп адамдын катышуусуна тыюу салынган. Бразилияда 19-майда өпкөнү сезгенткен COVID-19 илдетинен 1179 киши кайтыш болду. Бул оору алгач катталгандан берки эң чоң көрсөткүч. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, коронавирустан көз жумгандар жалпысынан 17971 адамга жетти. 210 миллиондой калкы бар Бразилия коронавируска чалдыккандардын саны боюнча дүйнөдө АКШ менен Орусиядан кийинки 3-чү орунга чыкты. Бул өлкөдө вирус жуккандар 271000 кишиден ашты. Бразилияда оппозициячыл күчтөр жана саламаттык сактоо тармагындагы адистер президент Жайр Болсонару илдеттин жайылышын алдын алыш үчүн керектүү чара көрбөй жатканын сынга алышууда.
Мен коронавируска каршы күрөш боюнча мамлекеттик саясатка макул эмесмин. Өкмөт социалдык аралыкты сактоо сыяктуу талаптарга көңүл бурган жок. Ал тургай чындыкка дал келбесе деле бул ооруну айыктырат деген укмуштудай дары бар экенине ишендиргенге аракет кылып жатат.
Деп билдирди бразилиялык сенатор, мурдагы саламаттык сактоо министри Гумберто Коста. Өткөн демалышта Болсонарунун жүздөгөн тарапкерлери баш кала Бразилия менен Сан-Паулу шаарларында карантинге каршы акцияга чыгышкан эле. Дүйнө жүзүндө өпкөнү сезинген ооруну жугузуп алгандар 5 миллион адамга чукулдап калды. Илдет баш аяга 323000 көп кишинин өмүрүн кыйды. АКШнын чабарманы Залмай Хализат Ооганстанда куралдуу чабуулдар күчөгөн маалда Кабулга келди. Ал Катарда Талибан кыймылы менен сүйлөшүү жүргүзгөн соң Ооган баш калаасына келип түшкөнүн президент Ашраф Ганинин кеңсеси 20-майда билдирди. Вашингтондун Ооганстан боюнча чабарманы Ооган өкмөтү менен талиптердин ортосундагы токтоп калган сүйлөшүүлөрдү жандантууга аракет кылып жатат. Анын бул сапары Ооганстандын Парван жана Хоз провинцияларында 2 мечитке чабуул коюлган учурга туш келди. 19-майдын кечинде орозо кармагандар ооз ачып жатканда болгон кол салуудан кеминде 13 адамдын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү бийлик маалыматына ылайык, белгисиз куралчан адамдар мечитке кирип келип, зыяратчыларга ок ата баштаган. Бул чабуулдарга азырынча эч бир тарап жоопкерчиликти өз мойнуна ала элек. Жогорку кеңештин 20-майдагы сессиясында мамлекеттик байланыш агенттигиндеги жыштык сатууга байланышкан коррупция маселеси көтөрүлдү. Депутат Жанарбек Акаев бул ишке премьер-министрдин катышы бар же жогу иликтениши керектигин айтты.
Бул жерде абдан ири сумма жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан премьер-министр Мухаммедкалай Аблыгазиев өзүнүн бул ишке катыштыгы жок экенин сөзсүз далилдеш керек.
деди депутат Акаев. Мындан мурда байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова коррупция үчүн шектүү катары кармалган, ага уюк байланыш операторлорунун бирине жыштыкты мыйзамсыз кайра каттаган деген айып коюлган. Өкмөттүн басма сөз кызматы премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин байланыш тармагындагы мыйзам бузууга катышы болушу мүмкүн экендиги тууралуу депутаттын сөзүнө эч кандай негиз жок деп билдирди. Британиядагы Кембридж университетинде кийинки жылы сабактардын баары онлайн режимде өтүлө турган болду. Мындай чечим коронавирус пандемиясына байланыштуу кабыл алынганын университеттин жетекчилиги билдирди. Белгилүү университет мындай тартипке март айында өткөн эле. Эленора.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык жаңылыктарды, видео материалдарыбызды, кабарларды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орук. Кыргызстанда жыл башынан бери интернет провайдерлердин иши артка кетти. Дүйнөлүк желени колдонуу өскөнү менен аны жеткиргендердин кирешеси түштү. Анткени абоненттердин саны мурдагыдай эле, бирок алардын талабы чоң болду. Негизи өлкөдө провайдерлер жылдан жылга көбөйүп жаткан жана кирешеси да арбыган. Алдыдагы элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы интернет провайдерлердин мүмкүнчүлүктөрү, көйгөйү жана келечеги тууралуу кеп кылабыз. Берүүнү Эрнест Нурматов сунуштайт.
Коммерциялык сыр болгон үчүн адатта жеке сектордун кирешеси тууралуу маалыматтарды алуу мүмкүн эмес. Өздөрү ачыкка чыгарган учурдан башка жагдайда жалпылап кеп кылууга туура келет. Ошол себептүү биз интернет провайдерлердин ишин алардын салыгына карап талдап көрөбүз. Салык дегенде да алардын бир бөлүгүнүн гана төлөмдөрү колго тийди. Демек, мамлекеттик салык кызматы Кыргызстандагы 14 провайдерден 2020 жылдын алгачкы 3 айында төлөгөн салыктары менен бөлүштү. Ал өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу бир топ кыскарганы байкалат. Мекеменин басма сөз катчысы Эркин Сазыков азаттыкка буларды айтты.
Биринчи кварталдын жыйынтыгы менен ушул интернет провайдерлер өкмөттүн бюджетине 203 1,1 миллион сом салыктарды чегеришкен. Ал эми ушул эле 3 айдын маалыматын алып көрсөк, эми былтыр 2019 жылдын маалыматы, бул сумма 359 миллион сом түзгөн. Бул негизги карантинге байланыштуу болуш керек деп биз муну баамдап жатабыз,
деди ал. Салык кызматы мындагы ишканалардын ар биринин салыктарын өзүнчө бөлүп көрсөткөн жок, бирок ушул эле мекеменин маалыматына таянып Тазабек финансылык басылмасы кеп болгон 14 провайдердин көрсөткүчтөрүн деталдуу жарыя кылды. Ага ылайык, эңири интернет жеткирүүчү Кыргыз Телеком ачык акционердик коому былтыр январь, февраль, март айларында 103 миллион сом салык төксө, быйыл аталган 3 айда 80 миллион сом салык берген. Компания быйылкы салык азайбаганын, болгону 2019 жылы мурдагы жылдарга карата салык кошумча төлөнгөнүн билдирүүдө. Кыргыз Телекомдун өкүлү Чынара Усупбаева бул жөнүндө кыскача маалымат берди.
Разница между уплаченными налогами первого квартала
2019 жылдын биринчи кварталы менен 2020 жылдын биринчи кварталында төлөнгөн салыктын ортосундагы айырма 2013-2015 жылдар үчүн резидент эместерге салыкты толуктап төлөөнүн эсебинен болуп жатат.
Интернет рыногундагы экинчи ири компания саналган Акнет да салыктагы айырмачылыкты ушундай эле түшүндүрүп жатат. Соңку 1-2 жылдан бери ички талаш тартыштарга, соттошууларга кабылып келген бул фирма былтыр 3 айда 196 миллион сом төлөсө, быйыл бул мөөнөттө 54 миллион сом гана төккөн.
Вы там 196 пишете. Из них 150 это доначисленные налоги.
Сиз айтып жаткан 196,2 миллион сомдун 150 миллион сому финполициянын текшерүүсүнөн кийин толуктап төлөнгөн салык. Башкача айтканда, бул мурдагы жетекчиликтин ага чейинки жылдары жашырган салыктары болуп саналат. А факт жүзүндө былтыр биринчи квартал үчүн 46 миллион сом салык төлөнгөн. Ошондуктан бизде салыктын азайышы жок, тескерисинче көбөйүп жатат.
На самом деле за первый квартал 46 оплачено у них налогов.
Деди Акнет компаниясынын башчысы Нурбек Абасканов азаттыкка. Деген менен Тазабек интернет сайты жазгандай, Сайма Телеком, Элкат, Мегалайн, Азия Инфо, Huawei, IPNet, Integra Plus, Кыр Роском компанияларынын салыктары да быйыл 3 айда кескин кыскарган. А Актел, Винлайн, Неотех аттуу фирмалардын төлөмү нөлгө түшүп калган. Кантсе да биз салыктын азайганынан компаниялардын кирешеси да азайганын болголосок болот. Бирок буга эмне себеп болду? Тескерисинче, өлкөдө киргизилген өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал шартында Кыргызстанда интернет колдонгондор ан сайын көбөйбөдү беле? Бул суроого интернет тармагында адистешкен KG Labs коомдук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири Азиз Солтобаев жооп берүүгө аракет кылды.
Первое это валютное произошло, да?
Биринчиден интернет провайдерлерге валюталык олку солкулук таасир этти. Анткени алар интернетти чет жактан доллар менен сатып алышат, а жергиликтүү колдонуучуларга сом менен сатышат. Сыягы интернет провайдерлердин кирешесинин бир бөлүгүн ушул девальвация жеп салды окшойт. Экинчиден пандемия алардын жүгүн арттырды. Интернетти өткөрүү сыйымдуулугу кайсы бир чекте турса, ал азыр ашып кетти. Кыскасы, интернетти колдонуу өстү. Ал эми абоненттерди тейлөө ошол эле тарифтик планда аткарылып жатат.
Доходную часть.
Жөнөкөй тил менен айтканда, колдонуучулардын саны мурдагыдай эле. Акыны бирдей суммада төлөшүүдө, бирок үйдө олтургандыктан иштеткен трафиги көбөйдү. А компаниялар абоненттерден баштагыдай эле акча алып жатат. А бирок өзү трафик сатып алган чет элдик компанияларга арбаган ресурс үчүн көбүрөөк акы төлөөгө аргасыз болууда.
Элдик экономика курулсу.
Колубузда бардык интернет провайдерлердин киреше чыгашасы болбогон үчүн биз кайра эле 14 компаниянын жыйымдары тууралуу маалымат менен сөзүбүздү улантабыз. Эгер андан быйылкы көрсөткүчтөрдү бөлүп салсак, жыл сайын алардын салыгы көбөйүп келгени байкалат. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков кайра кепке кошулду.
52 миллион амыштыкын калып кетет, 483 миллион салыктар түшкөн болчу. Жыл сайын акырындап өтүп келдер, мисалы үчүн 14 жылы 521 болуп калган, 15 жылы 546 миллион болду, 16 жылы 690 миллион, 17 жылы 633 миллион, 18 жылы кичине аз болуп 620 миллион болгон. Ал эми 2019 жылдыкы өсүш жакшы болуп 976 миллион сом болду.
Демек интернет провайдерлердин бир бөлүгүнүн эле статистикасы 7 жылда аталган тармактагы фирмалардын салыгы 2 эсе өскөнүн айгинелеп турат. Мурдарак келтирген логикага салсак, аларда киреше да өсүп жатат десек болмок. Бирок адистер киреше өтө көп өспөгөнүн, тескерисинче салыктын суммасы өскөнүн белгилешет. Кыргызстандагы байланыш операторларынын ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкеев буларга токтолду.
Операторы связи платят повышенный налог с продаж.
Интернет провайдерлер жана байланыш операторлары сатуудан түшкөн салыкты да өтө жогору төлөп жатышат. Биздики 1-2 пайыз эмес, 5 пайыз. Бул өтө көп. Байланыш агенттигине атайын лицензиялык жыйым үчүн 0.19 пайыз төлөм бар. Башкача айтканда, ар бир тапкан сомубуздан 0.19 пайыз бюджетке кошумча беребиз. Бул операторлар үчүн, бизнес үчүн өтө чоң жүк болууда. Качан караба, салык жыйым, салык жыйым. Мына ушуларды эске алганда, операторлордун салык жана салык эмес төлөмдөрү жылдан жылга өсүп жатат. Негизинде бул түйүндөрдү өнүктүрүүгө, инфраструктураны оңдоого жумшалып, инвестиция катары кызмат кылышы керек эле.
Ал эми мамлекеттик байланыш агенттигинин директорунун орун басары Замирбек Мамбеталиев интернет провайдерлерге айрым төлөмдөр кымбатыраак экенин мойнуна алып, бирок баары бир төлөш керек деди.
В действительности на сегодняшний день налог с продаж для операторов сотовой.
Чынында байланыш операторлары үчүн коюлган сатуудан түшкөн салык эң жогорку болуп саналат жана 5% түзөт. Учурда бул коюмду төмөндөтүү боюнча демилге көтөрүү маселеси каралууда. Анткени операторлордун кирешеси жылдан жылга азайып жатканы белгилүү. Ал эми 0.19% көлөмдөгү жыйым салыктык эмес кирешелерге кошулат жана ал байланыш тармагын өнүктүрүүгө багытталат. Байланыш оператору бюджетке берилчү бардык төлөмдү жоготууга учураган инвестиция катары көрөт. Бирок ал андай эмес.
Элдик экономика курулсу.
Эми провайдерлердин жалпы санына жана алардын абоненттеринин эсебине келели. Байланыш агенттиги жана бул жааттагы адистер билдиргендей, интернет провайдерлер соңку 5-10 жылда көбөйдү. 2010 жылдары Кыргызстанда 50 мекеме интернет жеткирүү менен алектенсе, 2020 жылы алардын саны 75 жетти. Ишканалардын арбышына өлкөгө интернет оптикалык була линиясы аркылуу тартылганы жана рыноктагы атаандаштык себеп болгондой. Мамлекеттик байланыш агенттигинин директорунун орун басары Замирбек Мамбеталиев расмий эсептерди келтирди.
На сегодняшний день в Кыргызской республике осуществляет деятельность.
Учурда Кыргызстанда 75 интернет-провайдер ишмердүүлүк жүргүзөт. Аларда жалпы 5 774 869 абонент бар. Анын 88,8% мобилдик интернет колдонгондор түзөт. Ал эми интернет зым аркылуу 600 000 абонент жеткирилген. Бул жалпы көрсөткүчтүн 9,23% түзөт.
Интернетом охвачено порядка 600 000 абонентов. Это составляет где-то около 9,23%.
Ошентип, провайдерликке же интернет жеткирүүгө лицензиясы бар компанияларга негизги 3 уюлдук оператор Мегаком, Билайн, О операторы кире турганын аңдагандай болдук. Кыргыз Телекомдун алдында ачылган КТ Мобайл операторы да ушулардын катарында. Мындан сырткары белгилүү жана белгилүү эмес ондогон фирмалар бар. Ушунча узун тизме туруп, интернет провайдерлер азырынча өлкөнүн бардык аймактарын кабелдик интернет менен камсыздай албайт. Азырынча Кыргыз Телеком гана негизги аймактарды камтыйт. Жалпы өлкөгө зым тартуу мындай караганда азырынча реалдуу эместей көрүнөт. Реалдуу болсо да ага 10-20 жыл керек болушу мүмкүн. Акнет компаниясынын башчысы Нурбек Абаскановтун сөзүнө орун береле.
Ну, здесь вопрос же инвестиций, ну, наличие свободных денег.
Бул жерде инвестиция маселеси турат. Ашыкча кеңири акчабыз болушу керек. Биз азыр мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша акча табабыз менен жаңы райондорго киргенге аракет кылабыз. Учурда Чүйдө Карабалтадан Кеминге чейин, анан Ош шаарында камтыганбыз. А жалпы өлкөгө таратуу байланыш агенттигинен көз каранды. Алар провайдерлерди кандай колдойт, кантип жардам берет, ошого ылайык иш кашат.
Кыргызстанга интернет негизинен Казакстан, Кытай жана Орусиядан тартылып келет. Коңшу мамлекеттердеги байланыш операторларынан негизги 10 провайдер трафик алып, майда провайдерлерге таратып берет.
Элдик экономика турусу.
Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандагы интернет провайдерлер жөнүндө уктуңуз, аны УВГО мен Эрнист Нурматов даярдап сунуштадым. Саламатта туруңуз.
Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азыр күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 колонияда иштеген 3 кызматкерден коронавирус табылды. Каракулжа районуна караштуу Каракочкор айылынын Орусияда каза болгон тургунун жерге берүүгө катышкан 60 адам үй карантинине алынды. Бразилияда өткөн сезонун COVID-19 илдетин 1179 киши кайтыш болду. АКШнын чабарманы Залмай Халилзат Ооганстанда куралдуу чабуулдар күчөгөн маалда Кабулга келди. Жогорку кеңештин жыйынында мамлекеттик байланыш агенттигиндеги жишти сатууга байланыштуу коррупция маселесинде премьер-министрдин аты аталды. Британиядагы Кембридж университетинде кийинки жылы сабактардын баары онлайн режиминде өтүлө турган болду. Уктуруубузду улантабыз. Маек менен улансак, баткендик жазуучу, тарыхчы Мурзапар Үсөнов Үсөндүн жакында райкомдун аялы деген аталыштагы романы жарык көрдү. Анда жетим балдар үчүн уюшкан үч коргоон балдар үйүндөгү оор турмуш эскерилет. Автор Азаттыкка өзүнүн жаңы романы учурда аны ойлонткон маселелер жаңы муун боюнча маек курду. Аны Савар Абдумомунов кепке тартты.
Мурзапарова, мен колумда ушул райкомдун аялы деген романыңыз турат. Анан буга чейин өзү ондогон чыгармаларыңыз чыккан, алардын көбүнө танышбыз, окуганбыз. Бул роман тууралуу кыскача айтып кетсеңиз, ага чейин дагы башында Мурзапар Үсөнов Аль-Мирвани деп турат да. Бул жердин атыбы же аймактын атыбы, каяктан келген
ушул биздин айыл өтө мындай тарыхый мааниге ээ жер да. Мындайча айтканда биздин заманга чейинки Даван падышачылыгындагы шаар кыштактардын бири болгон. Баягы мындайча айтканда кенчилердин кыштагы болгон экен. Мирвана деген ажайып керемет дегенди түшүндүрөт. Муну баягы орус археолог тарыхчылар Серебрянный город деп мына ушу Күмүшкент Канегут үңкүрү жөнүндө тартканда ушул Күмүшкент шаары мына азыркы биздин төрткүл Сусактагычынын орду болгон экен да. Ушул передачада айтылат да. Күмүшкент шаарынын түштүк тарабындагы тоонун этегинде кенчилердин кыштагы болгон экен, Мирвана деген. Мен ошонун кийин анан өзүмдүн атым ал Фараби, ал Самарканы, ал Жусуп Баласагын ушундай деген немелер менен мен дагы өзү жазуучу катары Мирвана деп, Карабулак үй деп койсом Бул азыркы коюлган аты. Демек Мирвана десем баягы демек эски бир тарыхый мааниге ээ экендигин.
Эми жаңы китебиңизге токтолсок, райкомдун аялы кайсыл образдан келип чыкты?
Мында каармандар бардыгы тарыхый инсандар да. Совет бийлиги орногондон кийин Кыргызстанда балдар үйү 20-жылы ачылган да. Токмок балдар үйү, Аксуу, Нарын тарапта Аксуу балдар үйү, анан кийин Ош тарапта Үч коргон балдар үйү, анан кийин Алай тарапта Соп коргон балдар үйү деп төрттө балдар үйү ачылган. Мына ошолордун бири Үч коргон балдар үйүндөгү окуяда мындай айтканда, мен бул чыгармага эки себеп болгон да. Согуш мезгилинде райондун биринчи катчысы согушка кетип, анан ошол катчынын аялы ошо балдар үйүндө баягы ушунчалык кыйынчылыктын моюнга алып, ошо балдарды тарбиялап, баягы неме кылып, мына ошондо анан баягы түн ичинде баягы балдар неме айрымдары мындай өлүп калса, балдар көрбөсүн деп баягы арабага салып, түн ичинде араба кечи менен барып жерлеп келгендиги жөнүндө эшиткен эдем да. Ушу көкүрөгүмдө калган. Анан кийин мынабул күмүш эне деп ушул балдар үйүнүн неме аш босчусу аялдын 6 баласы согушка кетип кайтпай калат экен да, бир гана небереси менен калат экен да. Мына муну мен каяктан эшиттим, баягы районубуздун Кызыл Туу гезитинин редактору ушул жигит айтып берген да. Ушул неме биздин айылдан ушул Күмүш деген кемпирдин 6 уулу согуш кетип кайтпай калды. Бечара 6 уулун күтүп жүрүп 97 жашка кирип өлөрүндө дагы баягы жол карап келип, анан кийин өлгөндүгү жөнүндө айткан. Ушундан анан улам анан ушул роман жаралып отурат да. Бул жеңиштин 75 жылдыгы, анан кийин Үч коргон балдар үйүнүн 100 жылдыгына арналып чыгарылды да.
100 жыл болду Үч коргон балдар үйү.
Үч коргон балдар үйү Токмоктогу аям, неме Аксуу балдар үйүгө аям, мана
бир доор өтүптүр да,
бир доор
мезгилде дагы.
Анан эмне деген адамдар неме окуп, бул этти баягы бир неме Мамбет Чалдын немеси менен башталып атат да. Ушу Үч коргон балдар үйүндө тарбияландым, эде 2 жолу чакырса эми
эскерүүсүбү?
Эскерүүсүдөн башталат да. Эскерүүсүдөн башталат. Анан акырында келип, анан кийин ушул кемпирдин неберелерин баягы неме кылып көрүп, баягы өткөн күндөрүн неме кылып эстеп, баягы неме
азыркы тарбия кандай баа бересиң?
Азыр деле баягы неме, азыр эч бир неме жок. Бирок ошол мамлекеттин чама чаркыга ылайыктуу мындай коом болуш керек, анан кийин ошо чама чаркыга ылайык адам болуш керек да. Мисалы үчүн неме Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерештин баягы бир немеси, неме Бириккен Улуттар Уюмунун немеси деп чыгып сүйлөгөн сөздү айтып атпайбы? Дүйнөнү 4 коркунуч каптап келатат деп. Биринчиси мынабул табигый кырсыктар, баягы немелер, мынабул космостук учуулардан мындай неме озон катмарларынын жыртылып жердин ысып бараткандыгы, анан кийин азыркы интернет, балдардын бүтүн дити ошого бурулуп, баягы адам баласынын дити ошого бурулуп, рухий неме ой жүгүртпөй калдык да.
Мына
ушул бардык жок деп даяр. Мына ошон үчүн азыр мисалы үчүн баланын немеси төлкүлөп ушул, мен анан ушунда анан кийин ушул проблеманы козгоп ушул Гутерештин немесиге үн коштум да, Кыргыз Тууга чыгыптыр баягы.
Сиздер Азаттыктан Сыябан түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү маектешибиз баткендик жазуучу, тарыхчы Мырзапар Үсөн. Маекти мен Сабыр Абдымомунов алып барадамын.
Сөзүбүз глобалдык темага өтүп кетти. Сиздин немелериңизде да глобалдык ой жүгүртүү, анан мындай бир эпизоддор бар да чыгармаларыңызда. Анан бүгүнкү күндө ушул глобалдык темалар эмне ойлонтот сизди?
Айрыкча адам баласынын жашоосундагы баягы неме табигый немелер, Австралия неме континентини 6 ай өрт каптады. Мына азыр эми коронавирус дүйнөнү каптады, буга дагы медицинанын күчтүүлүгү, адам баласынын акылдуулугу менен мындагын жеңип баратат. Немде ошол дүйнө таталданып барат деп Чыңгыз Айтматов туура айткан баягы. Дүйнө күн ашкан сайын баягы күн жыл ашкан сайын таталданып
барат. Эмне кандай таталданып деген кандай
таталданып энди баягы неме да таталданып десек баягы мына адам баласынын рухий дүйнөсүнүн жарбыланып баратышы жалаң техникага мындай көз каранды болуп ошол менен баягы кол менен жасап баягы неме менен жан дүйнө менен ойлонуп баягы неме кылыш деген азыр дап даяр нерсеге неме кылып эч ким
балким ага убакыт убакытка болгон мамиле өзгөргөндүр.
Убакытты неме жок, убакыт деле жетишет, башка болот. Бирок ушу неме баары оңой жашоого, оңой немеге кирип барат да адам.
Ошондо болсо да ошол глобалдык нерселерди эмне ойлонуп атат?
Глобалдык нерседен эми баягы мына табигый кырсыктар, мына климаттын өзгөрүшү, адам баласынын көбөйүп баратышы, обал төрөлбө дейт. Төрөлгөндөн кийин адамча жашоо болсун адам баласыга дейт да. Ата эненин сабатсыздыгы, экинчи жагынан диний көз караштын баягы ошол сабатсыз адамды фанаттык неме менен өзүгө буруп кетиши. Энди ошого мен кечээки макалада бердим, фанаттык неме менен неме кылып ырыскысы менен төрөлгөнү менен онун жашоо бар, ону кантип жашап кетет. Анан кийин о жерди кошо бербейт экен да, манаынча жер мына ушу төрөлгөн балага деп бөлүп бербейт экен да.
Анан ал өзү ооруп калат, кийин бала эмне кылсаң өзүң бил. Эми үй бүлөнү пландаштыруу темасында сүйлөгөндө мисалы көбүрөөк балалуу болсоң сөзсүз бирөөсү кыйыныраак болот. Анан ошонусу бардыгын тартып кетет, анын ичинде биринчи очередь мени багып кетет деп ушундай менталитет. Ушун кошуласызбы же бул
жок 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 неме мына неме эки
деги эле мени бак деген бир неме психология кандай көз караштасыз?
Адамдардын сабатсыздыгы эң башкысы адамдардын сабатсыздыгы баягы эски неме менен калыптанган азыркы замандын неме балдарыны тарбиялаш өтө кыйын. Өтө кыйын, себеби илимий техниканын эмеси жаштарды катуу немеге алып койгон, аны эч качан буруп кете албайт. Ата эне ам буруп кете албайт, мамлекет ам буруп кете албайт. Баягы алыгы мына китеп окуй, бул дагы мен айтам да, өз жашоосун аякта бүттү китеп, көркөм адабият өз жашоосун аякта бүттү, бүтүн алыгы техникага ооп кетти.
Биз балдарга жаңы муунга таңылайлабыз же болбосо үйрөтө алабыз?
Жок ага, энди ага жол жок. Энди мен бир макала бергем, жок, көркөм адабият өз жашоосун аякта бүттү. Баягы неме жазгандар жазып кое берет, баягы аны эч ким бир мындай ачып окуш деген жок. Азыр башка мамлекеттерде эми баягы неме бардыр, эми баягы неме орустарда дагы мурун көп окучу эле, азырын билбейм. Баягы өзүмдүн тажрыйбамдан билем да, мен мисалы үчүн мектептин мугалимдериге көрсөтмө неме алыга колдонмо курал катары уулдарыма кат деген өзүмдүн иш тажрыйбамдан неме кылган окуучуларымдын атынан баягы уулдарыма кат, уул кыздарыма ачык кат деген бир китепче чыгарып берсем, бир мектеп бир неме агай ушун чыгармаңызды неме кылдык, пайдаландык, ушуну неме кылдык деген сөз болгон жок.
Калган койгон жерде калат.
Жок, койгон жерде калат. Ошон үчүн айтам да, аны эч мындай эми буруп болбойт. Балким мен жаңылышып аткандырмын.
Көр тириликте беле жашоо өтүп атат, бирок ошондо болсо да баткенде бир мисал музей же бир эме жок да. Сиз өзүңүз тоонун башына музей кылып эстетика менен алектенип жүрөсүз. Кандай деп ойлойсуз, бизде түптөй алабызбы баткенде мындай бир хотя бы жергиликтүү эмелердин сүрөттөрүн илип дегендей же
неме неме мен азыр эми ошол немеге неме эми бир эле мисал да. Мен ушул баткен падышалардын мекенинде бир эки жолу макала жаздым, баягы картиналары менен сүрөттөрү менен, эң акыры кулатов менен Кокон хандыгын негиздеген немелерден, хандардан тартып анан баткенден чыккан чыгар немелердин портретин бир гана художнигибиз бар да, Жапар деген, ошонун немеси бир 10 жыл иштеттим бечараны. Анан энди ошолорду муз булак корубуга кичине музейче салып туруп ошол картиналарды илип галерея кылып неме кылайын дедим. Эми буюм тайымдар жөнүндө мен неме ал жөнүндө кереги жок элге дейм да. Менин бир тажрыйбамдан да, мурда жылы неме кыпчактар курултайы өттү, анан баткенде кыпчактар келип анан 300-400 жакын адам келди. Ошолор барды. Эми ошондо мен ошол художниктин картиналарынын картиналарынын бүтүн ушу неме коруктун немесиге кире бериштери ылайыктабагы неме кылып бир кыпчак булар кимдер деп суроом салган жок, итик деп дагы койгон жок. Ошонун айтам да, бул неменин адам баласынын рухий дүйнөсүнүн баягы өтө төмөндөп бараткандыгы, мына мен ушунун неме билип койдум да, баа берип койдум да.
Баткендек жазуучу тарыхчы Мурзапар Үсөн менен кабарчы Сабыр Абдымомунов маектеште. Кадырман угарман, ушул менен дагы бир жарым сааттык уктуруубуз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.